Auči ir Latvijas valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimtas mājas. Dzimtas, nevis dzimtās mājas, jo dzimis Jānis Čakste ir Jelgavas apriņķa Lielsesavas pagastā 1859. Gada 14. Septembrī Čakstu Zirņu mājās un Kristīts Sesavas baznīcā. Bet tad, kad viņam ir 12 gadu, un tas ir 1871. Gadā, Jāņa Čakstes ģimene pārceļas uz Salgales pagastu, jeb toreizējo Emburgas pagastu. Kāpēc? Lielsesavas pusē viņiem jau ir iekopta zeme, tiek nomātas dzirnavas, ķieģeļu ceplis un dzīve ir diezgan turīga, taču Jāņa Čakstes tēvs domā par nākotni. Un izmantojot izdevību, kad zemes var iepirkt uz dzimtu, lai varētu atstāt mantojumā saviem bērniem, viņš nopērka auču mājas, piepērka klāt vēl divas saimniecības un izveidot tam laikam diezgan palielu saimniecību vairāk nekā 200 hektāru platībā. Iespējams, ka viens no iemesliem ir bijis arī Jelgavas tuvums. Tuvāk centram vieglāk realizēt produkciju. Vai arī varbūt tā ir Lielupe, kas sāk kļūt par saimnieciski aktīvu upi, pa to pludināja kokus, tur peldēja liellaivas ar zemnieku ražojumiem. No tā laika, kad Čakstes ieradušies Aučos, ir saglabājušās divas brīnišķīgas liecinieces – alejas. Jāņa Čakstes tēva stādītā liepu aleja, kas bija ceļš no saimniecības sēkām, un kastaņu aleja, ceļš no dzīvojamās mājas uz Jelgavas Bauskas lielceļu. Aučos paiet Jāņa Čakstes bērnība. No šejienes viņš dodas uz savām skolām, kad ir jau izmācījies un strādā Jelgavā par advokātu. Auči ir viņa lauku mājas, lauku saimniecība, kas palīdz uzturēt lielo ģimeni. Un tad, kad Jānis Čaksta jau ir prezidents un dzīvo Rīgas pilī, šī ir tā vieta, uz kuru viņš brauc atpūsties un uzkrāt spēkus jaunam darba cēlienam. Taču Jāņa Čakstes dzīve paiet vecajā auču mājā, vecā, vienkāršā, nepretenciozā zemnieku mājā. Tā atradās tagadējās mājas galā vairāk uz upes pusi pie lielajiem kastaņkokiem. Čakstes tēvs ir pragmatisks saimnieks, vairo turību, lai varētu sūtīt bērnus skolās, attīsta saimniecību. Kurā brīdī Jānis Čakste pārņem saimniekošanu, šis fakts nav mums īsti zināms, taču tas noteikti ir jau pirms Pirmā pasaules kara. Un arī viņš saimnieko ar vērienu, apstāda smilšu pauguru ar mežu, lai vējš neiznēsā smiltis pa auglīgajiem laukiem. 1912. Gadā kopā ar bērniem iestāda milzīgu ābeļdārzu vairāk nekā 33 hektāru platībā ar domu, ka ģimenei būs labs bizness, jo ābolus pa Lielupi varēs vest uz Jelgavu un Rīgu – tirgoties. Jānis Čakste ir stādījis arī vairāk nekā 100 rožu, kuras pats kopis. Savulaik Aučos bija paliela bišu drava. Un kā stāsta ģimenes locekļi, zināmu laiku bišu stropi bijuši nokrāsoti dažādu valstu karogu krāsās. Tas bija iemesls ģimenei pajokot, saka, šobrīd francūži tādi nemierīgi, laikam spietos. Vai arī vāciešiem ir garšīgāks medus nekā angļiem. Kad sākās Pirmais pasaules karš un karš atnāk arī uz Latviju, Čakstu ģimenei mājas ir jāatstāj. Un jādodas bēgļu gaitās. Viņi, tāpat kā daudzi latvieši, sākumā aizklīst līdz Tērbatai, tad līdz Krievijai. Un kad atgriežas, tad pāri ir gājis vācu karaspēks. Ābeļdārs ir nocirsts, jo vācu kareivi bija sildījušies pie ābeļu malkas. Māja ir izdemolēta, to nākas atjaunot. Taču ar lielu entuziasmu un apņēmību Jānis Čakste to izdara. Kad viņš stājas valsts darbā, lūdz saimniekošanu pārņemt vienu no saviem dēliem – Jāni Ģedimīnu, kurš arī ir cilvēks ar ļoti praktisku domāšanu, izmanto jaunākās tehnoloģijas, jaunākās mašīnas un saimniekojas ļoti centīgi, lai gan šai puslielupei vēl nav bagātā zemgales zeme, tikai tāda piejūras smiltiņa. Taču par centīgu saimniekošanu Ģedimīns ir saņēmis arī sudraba medaļu kādā tautsaimniecības izstādē. Jauno māju, ko tagad pazīstam kā Aučus, Jānis Čakste iecer tad, kad jau ir prezidents. Viņam ir liela ģimene, 9 bērni, kuri tajā laikā jau ir aprecējušies un izveidojuši savas ģimenes. Lai gan katrs dzīvo citā vietā, Jelgavā, Jūrmalā, Rīgā, ļoti bieži brauc uz Aučiem, jo te ir tēva mājas, mīļa vieta, un vecie Auči vairs nevar visu ģimeni uzņemt. Tāpēc Jānis Čaksta izdomā, ka ir vajadzīgas kārtīgas dzimtas mājas, kur visiem kopā pulcēties. Sadarbībā ar sava jaunākā dēla draugu, arhitektu Robertu Legzdiņu, top jaunais Auču māju projekts. Kā atmiņās stāsta arhitekts, visu par mājas izskatu un iekārtojumu izdomāja pats Jānis Čakste. Arī tornīti mājas galā, kā akcentu un īpašu šīs mājas zīmi. Diemžēl pats Jānis Čakste šajā mājā nekad nav dzīvojis, jo pēdējo reizi viņš šeit ierodas 1926. Gada rudenī, kad mājai ir uzcelti abi stāvi, uzlikts jumts, taču iekšpuse vēl nav tādā kārtībā, lai tur varētu dzīvot, un visi vēl mitinās vecajos Aučos. 1927. Gada pavasarī Jānis Čakste aiziet aizsaulē. Aučos turpina saimniekot ģedimīns, te kādu laiku dzīvo arī Jāņa Čakste satraitne Justīna Čakste. Visi pārējie bērni brauc ciemos, pavada vasaras, palīdz lauku darbos, kā jau pieklājas.